COPE de las Rías.
Estar informado.
Sigues no mediodía, saudos de Iño Volanda. Atas dúas, temos 10 minutos para falar da actualidade da nosa bisbarra da Barbanza e hoxe do traballo que fan as Cáritas, neste caso no Concello de Ribeira, para chegar aos que máis necesitan o máis básico, como son alimentos, para o que vai ser moi importante a aportación que onte fixo o Concello de Ribeira. Vai ser o noso principal argumento, pero antes buscamos, como sempre, a información meteorolóxica. Imos coa información meteorolóxica da man de Combustibles Puebla, Ana Laje, Meteo Galicia, que tal, bo día.
Hola, que tal, moi bo día.
Subiron as temperaturas, mudou o tempo, non sei por onde van as cousas, contanos.
Pois sí, efectivamente, subiron as temperaturas, por exemplo, a mínima de hoxe registrouse, por exemplo, en Cespón 9 graus, en Corrubedo 8,6, atrás deixamos estes valores de tan baixos de días pasados. E para hoxe as máximas estarán sobre os 13 graus en xeral. E en canto á xornada de hoxe, unha vez que pasou a fronte, está pasada a noite, hoxe o que nos queda é unha situación de ceos con intervalos nubrados e con baixa posibilidade de chuvascos, se houvese alguna, moi ocasional. E para mañá, unha xornada de ceos con intervalos nubrados, iremos recuperando a influencia anticiclónica progresivamente.
Vale, pois eso é o que temos para as vindeiras xornadas. Ana Laje, Meteo Galicia, graciñas, feliz mércores.
Moi ben, gracias, feliz día.
Ata aquí a información meteorolóxica co patrocinio de Combustibles Puebla.
COPE de las Rías.
Estar informado.
Vouche falar agora da doazón que onte se produciu por parte do Concello de Ribeira ás diferentes Cáritas nas distintas parroquias que temos no Concello ribeirense. Unha chega de alimentos que entendo é fundamental agora mesmo para que as Cáritas das parroquias de Ribeira podan cubrir a demanda de facer estes días de Nadal máis doados, entendo que tamén máis felices para moitas familias deste concello. Manuel Miras é secretario de Cáritas en Santa Uxía de Ribeira. Manuel, que tal? Moi bo día.
Hola, moi bo día.
A entrega dos lotes foi onte, verdade? Por parte do concello.
Pois sí, onte foi a entrega aquí ás Cáritas da zona. Ben recibida, por suposto.
Claro. En total, canto foi o que entregou o Concello de Ribeira?
Pois en kilos non podo dicir, porque aquí non temos básculas, pero bueno, foron dous palés de alimentos.
Vale.
O sea, que foi unha cantidad interesante de alimentación.
Vale. Que facedes agora nas diferentes Cáritas, por exemplo, na que ti é secretario, Manuel? Como facedes este reparto desta axuda?
Bueno, nós temos un banco de alimentos, chamámoslo así, igual que se denomina os bancos de alimentos, porque realmente é un banco de alimentos. Entón, temoslo todo durante todo o ano, por suposto. En Navidad temos unha campaña especial, que empezamos xa o 30 de novembro en todos os supermercados da Ribeira. Isto vem ocorrendo desde hai moitos anos. Temos as cestas ali, cos anagramas de Cáritas e os cartéis, para que a xente pois se fixe, non? Bueno, son moitísimos anos, xa que levamos máis de 30 anos que levamos facendo isto, e conseguimos un importante tonelaxe de alimentos todos os anos. O que pasa é que este ano, penso que por a crisis, notouse un montón. Penso que creo que me quedo corto que a mitad dos anos anteriores. Recaudamos do que son os supermercados.
Claro, a suba da cesta da compra na compra diaria das familias fai que vayamos moito máis sustos todos.
Unha barbaridade. Este ano, oito anos ibas aos supermercados, a primeira semana estaban cheos todos os carros, enchíamos os coches, salíamos con alimentación para Cáritas, para o noso banco de alimentos, pero este ano, penso que unha terceira parte. Sino menos da mitad. Eu penso que menos da mitad, porque foi unha barbaridade, vamos, a baixada que se deu nos supermercados. E pensamos que ten que ser eso, porque por a crisis que hai a subida de alimentos, porque é a primeira vez que nos ocorre en máis de 30 anos.
Polo cal entendo, Manuel, que a aportación onte do concello, cicais, foi máis fundamental que outros anos.
Efectivamente, bueno, tamén temos a suerte de que o ano pasado, a principios de ano, firmamos un convenio con Mercadona. Entón, nós temos diariamente, de luns a vendres, as aportacións de alimento fresco de Mercadona.
Vale.
Por lo tanto, eso pode estar liberándonos, aparte de liberar a propia Cáritas dun gasto anual importante, pois claro, temos alimentación fresca todos os días, eso é importantísimo.
Evidentemente, sí. Outro día falábamos co responsable das Cáritas en Noia, contounos Juan Carlos Pérez Oviedo, que dende o pasado verán que atendían alrededor de 80 familias, agora están por riba das 100 familias, esperan que podan ser máis pola crise que evidentemente a veda do marisqueo nesta campaña nefasta na ría de Muros Noia está a producir e que vai facer que moitas familias non teñan ingresos. Eu non sei se por Ribeira tamén hai unha situación semellante, Manuel.
Bueno, por Ribeira nos non notamos un incremento das familias que vai. Estamos sobre 130 familias que pasaron este ano por a oficina, por a atención primaria, pero desas 130 familias, algunhas foron actuacións puntuais, non? Por situacións...
Por momentos, sí, momentos malos, sí.
Puntual, pero sí é verdad que aumentamos moitísimo a inmigración. Si antes, pues, falamos ao mellor de 3-4 anos, estamos nun 70% de españoles, o resto, un 30% de inmigrantes atendidos aquí. Agora, en este mismo momento, pues, é o contrario, non? Temos un 70% ou un 80%, tenho que facer ainda a estadística, de inmigración, un 20-30%, entre un 20-30% de españoles. ¿Qué pasa? Que, por supuesto, que para nos son personas todos.
Sí, claro.
Está claro. Digo no senso de que somos xa unha ciudad de unha multiculturalidade. Nos estamos volcando moito agora tamén os recursos, en parte que debe ser tamén a Mercadona, porque en miles de euros estamos facendo un cálculo increíble o que podemos aforrarnos, entre comillas, o de aforrar en recursos que nunca son moitos para emplearos en formación. Entón, en este momento estamos actuando de unha forma moi 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 forte en formación. Temos unha educadora social que, gracias a Cáritas Diocesana e os nosos recursos compartidos con eles, pois podemos pagar. Está facendo unha labor impresionante, non? Temos proxectos de formación que están dando os seus frutos, a Predes, Marefa, e outro proxecto que se iniciou con mulleres, traballo con mulleres, de Anisitana, en este caso, logramos un 10% de empleo.
Joder.
Que estaba, é importante. A Marefa con mulleres marroquíes, a Predes con latinoamericanos e latinoamericanas. Fixemos xa un curso, a veces un intercambio cultural no tema gastronómico con que denominamos cociñas do mundo, con cociña marroquí, unha ocasión, oita colombiana, oita venezolana, eso tamén integra e fai que nos sintamos todos mellor, ¿no?
Manuel, unha última cuestión. Pues, quen queira pues, colaborar, pode seguir facendo, verdade?
Efectivamente, nos temos as contas abertas en dúas entidades bancarias. Non sei se se pode dicir, por motivos de publicidade.
Sí, pode ser.
Sí, pois temos aquí no BBVA, en a banca, as nosas contas bancarias de toda a vida. Tamén se poden acercar aquí ao oficina de Cáritas, que agora xa mantemos abertas desde luns a venres consecutivamente, todos os días, durante a mañán, e as tardes, os luns e os xoves, tamén estamos aquí as tardes para a atención primaria. Bueno, pois podes entregar o no banco facéndose socio, que tamén temos un número 105 de socios. Bueno, calquera das metodologías pode valer para facerse socio de Cáritas ou aportar un momento determinado algo.
E para axudar. Manuel Miras, secretario de Cáritas en Santa Uxía de Ribeira. Manuel, que vaya moi ben. Moi feliz Nadal, ¿eh? Moitísimas grazas.
Pois o mesmo deseses para todos. Unha aperta moi grande.
Nun segundo, chegamos ás dúas e seguimos no mediodía, seguimos contando todo o que te interesa con Pilar García Muñiz.